Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, pēc nedaudz vairāk kā divu mēnešu pārtraukuma atkal Rādio SVH studijā ceturtdienas vakarā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Tāds žūksnītis ar jautājumiem iekrājies vasaras laikā, ko klausītāji sasūtījuši.
Vasara, bet tad atkal sākam atbildēt uz visu to, kas ir aktuāls Rīgā.
Tieši tā. Un atgādinu, varat iesūtīt visu, kas jums sāp, interesē vai kā savādāk rūp mūsu mājaslapā, Rādio SVH mājaslapā pie šī raidījuma vienkārši apakšā komentāros ierakstot savu jautājumu. Pēc tam tie, uz kuriem tiek sniegtas atbildes, jau tālāk tiek iearhivēti. Varat redzēt, kādi vēl ir neatbildēti arī, lai gadījumā neuzjautātu divreiz varbūt vienu un to pašu, bet nu ķeramies pie lietas. 1108. Jautājums visā garajā šīta raidījuma vēstures sarakstā no Kaspara Kasinska. Viņam tāda sāpe par stāvvietu jautājumu pie Rīgas dzemdību nama. Bērna mājās vešanas dienu, kā viņš raksta, papildināja pēdiņās Brašo pašvaldības policistu uzliktais sots. Atbraucot pēc bērna, auto ir jānovieto kaut kur, jādodas tad nokārtot rēķini ar Rīgas dzemdību nāmu un tikai tad uz izsniegto dokumentu pamata var tikt ielaists auto stāvvietā pie dzemdību nama ieejas, taču laikā līdz atļaujas saņemšanai nav reāli, kur novietot auto un tad nu cilvēki esot spiesti pārkāpt satiksmes noteikumus un, protams, ātri vien klāt esot pašvaldības policisti, nu esot laba barošanās vieta. Varbūt labāk nekā izsniegt zolitūdes pensionāriem bezmaksas braukšanas biļetes būtu sakārtot šādus jautājumus, vai arī tas tomēr neesot tik izdevīgi, jo zolitūdes elektorāts vēlēšanās ir svarīgāks, tālūk Kaspars jautā.
Jā, nu runājot par dzemdību namu, tas jautājums par to, kādā veidā šīs automašīnas novietot un kā tur piekļūt, ir aktuāls, manuprāt, jau ilgāku laiku. Ko es varu uz to atbildēt? Rīgas pilsēta nevar garantēt transporta līdzekļu novietošanu dzemdību namu tiešā tūmā, jo tas ir ļoti liels objekts ar nu, daudzskaidlīgu personālu un kupla arī apmeklētāju loku. Sakarā ar to, ka kādam būtu jānovieto automašīnu nedaudz tālāk, nu, kādā šķērsielā, nu, tālāk tas attālums ir jāiet ar kājām. Transporta plūsma uz Miera ielas, nu, ir ļoti blīva un katra nevietā novietot automašīnu ir uzskatām par apgrūtinājumu pārējiem satiksmes dalībniekiem. Ko mēs daram? Rīgas pilsētas, tātad SIA, viņš arī mūsu pašvaldības uzņēmums, Rīgas dzemdību nams, lai risinātu šo problēmu par novietošanu, tātad ir izstrādāts speciāls projekts papildus auto stāvvietas izveidē. Ja runa par to pagalmu daļu, tur ir vecā ēka, kur šodien ir atbrīvot pēc būtības un kur ir atsevišķi teritorija, kurā varētu izvietot šo papildus auto stāvvietu.
Cik ilgam laikam tas projekts ir?
Loģiski, tas tādā gadījumā, tas ir komerces projekts, mm-hmm. Jā, tas nav pašvaldības projekts, nu tātad, un šī būs par maksu tādā gadījumā auto stāvvieta, bet es domāju, ka tas ir realizējums apmēram līdz nākošā gada rudenim, jo tas projekts parādz attiecīgus arī priekšdarbus. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies šodien, tad šodien Rīgas dzemdību namā ir pieejama maksas stāvvieta, tas iestādes tūmā. Tātad, nu, tur ir cena 1 eiro par stundu. Tāda situācija. Un tā plašāka informācija, nu, varbūt nav tā, ka tu atstāji mašīnu, tad tu ej tur maksā. Tas ir līdzīgi, kā maksas auto stāvvietās. Nu, tātad tas viss ir iegūstams arī internetā, var pirms tam iepazīties, nu, kā tu mašīnu tur nolikt. Un arī pēc šīs atbildes saņemšanas attiecīgi, nu, kad viņi būs arī mājaslapā pieejami, tur būs, es lai nesauku tagad, tur būs tā visa pilnā interneta adrese. Savukārt, ja iet runa par tiem, kas brauc vai sagaida no dzemdību namu, tātad jau, lai vestu mājās tādai personai, tātad ir iespēja īslaidzīgi novietot šo automašīnu pie galvenās ieejas bez maksas.
Un tas, laikam, ir tas stāsts arī, kas jautājumā aprakstīts, ka vispirms ir jāiet samaksāt visi rēķini, un tad pēc tam tu var piebraukt.
Nav jāmaksā, ja? Tātad šajā gadījumā, ja tu ved mājās un sagaidi, tad tu vari sagaidīt viņu, tur nav nekas jāmaksā, vienkārši apsardzē uzrāda mammas vai bērnu izraksts no dzemdību nav.
Nu jā, nu viņam vispirms ir jāiet pakaļ, un tajā brīdī tā mašīna kaut kur jānovieto, par to tā sāpe arī, saprot, bija.
Jā, nu, vēlreiz teikšu, kad Es pats esmu vairāk kārt arī apmeklēju, mēs remontējam, teiksim, tagad arī plānojam siltināt dzemdību namu. Tad, nu, ir tā vieta ir tik liela, cik viņa ir, un, nu, galīgi klāt piebraukt nevar. Nu, tad noliec vienu kvartālu attālumā to mašīnu, vai, nu, aizēj sakārto dokumentus, lai, un pēc tam, kad tev ir dokumenti kārtībā, nu, vienu kvartālu ar kājām ar reizēm var noiet, lai, ja negrib maksāt arī to 1 eiro.
Un nu, tad, tas ir pilsētas centrs, un jā, tu neko nevar
tādā
darīt.
Gadījumā, nu, tad tu var bez maksas piebraukt, attiecīgi sagaidīt, un tev dokumenti kārtība.
Nākamais jautājums no Olafa puses uzdots. Labdien, viņš raksta, vai nav pienācis laiks Brāslas ielai, tā ir dramatiskā stāvoklī, un no intensīvās smago automašīnu satiksmes jau sākusi vibrēt mūsu daudzdzīvokļu māja. Ja ielu uz šo brīdi nav iespējams salabot, varbūt ir iespējams aizliegt tur pārvietoties smagajām automašīnām. Nu, un tad postskriptum, ņemot vērā, ka radio klausos bieži, jau parādz jūsu noslīpētās komunikācijas spējas un atbildi, ka neko tuvākajā laikā nav iespējams darīt, un smagās mašīnas tieši uz Brāslas ielas ir vajadzīgas, jo tā viņām ir svarīga artērija, bet ja tiešām ir svarīga iela, tad taču to vajadzētu salabot.
Nu, gluži tā nav, kad viss ir slīpēts atbildes. Es cenšos atbildēt to, ko mēs Rīgas pilsētā varam darīt, un attiecīgi, nu, tas budžeta finansējums tāpat kā valstī, tā arī pilsētā ir tāds, nu, kurš neļauj mums pilnā apjomā realizēt visu to, ko mēs gribam. Ja runā pa Brāslas ielu un pa visu šī rajona attīstību, tad bez šaubām tas lielākais un galvenais mērķis ir, un tas ir plānots, nu, tuvāko 2-3 gadu laikā, ir šo Austrumu maģistrāli izbūvēt no Vietāvas ielas līdz Ieriķi ielai 2,5 km, kas, nu, kardināli mainītu visu smagā transportu un visu kustību, kas nāk no Dienvidu tiltu, no Lietuvas puses, no Maskavas puses, no Krievijas puses, tātad, un attiecīgi mēs spētu arī daudz, nu, varbūt prasīgāk izvietot tās zīmes visam smagam transportam, bet tas ir Eiropas naudas, Eiropas projekts, kurā, nu, viņš varētu pēc šodienas aplēsēm izmaksāt ap 30 miljoniem eiro, no kuriem 80% būtu Eiropas līdzekļi. Viņš ir iesniegts, tagad ir jaunais plānošanas periods, vai šī gada rudenī mēs vai nākošā gada sākumā mēs saņemsim atbildi. Bet ja runājam par Brāslas ielas konkrēti šodienas situāciju, tad, nu, es tam negribu piekrist, kad es tagad teikšu, ka netiks remontēts. Tieši otrādi, Brāslas iela bija iekļauta vienā no 5 lotēm un ir iekļauta joprojām šī gada vasaras ielu remonta darbos.
Lote tad, tas tā kā,
tā kā vairākas ielas mēs plānojam pāri par 20 ielām. Remontēt pa visu pilsētu liela daļa pār Daugavā, bet arī daļa ir Daugavas labajā krastā. Attiecīgi, lai, nu, mēs atrastu tos izpildītājus, jo tās ceļu būs pirms ir daudz un viņas, nu, startētais konkursos, visi šie darbi tika sadalīti. Tas ir vairāk kā 10 miljonu eiro no domas budžeta naudas, kas tika paredzēta šiem ielu remontiem. Tātad attiecīgi 5 slotas sadalot viņu šos darbus, nu, attiecīgi,
lai tā kā varētu, 5 pakās.
Nu, 5 pakās, jā. Viņi visi tika nokonkursēti, arī visi tā kā tika atzīti uzvarētāji, bet viens uzņēmējs, viņš nav no, nu, viņš ir no laukiem, teiksim tā, iesniedz vairākas prasības iepirkuma birojā, nu, un šodien iepirkuma birojas vēl nav izskatījis šīs sūdzības, un līdz ar to nav atļauts slēgt tos līgumus. Kaut vai vinēja, un es domāju, ka tas viss būtu izdarīts, vinēja dažādas firmas, tur vinēja gan ACB, gan Binders, gan ceļu pārvalda, daudz tās, kas ir viss praktiski, gan katrai lotē bija savs uzvarētājs. Bet, nu, tas, kurš nebija uzvarētājs, tas apstrīdēja, un tā tad ir patreiz prognoze, kad vispār tikai septembra vidū varētu noslēgt līgums. Attiecīgi,
kas nozīmē, ka šogad neko tu nepagūst izdarīt?
Nē, es negribu teikt, ka šogad nē, tātad attiecīgi no situācijas, kas ir plus 4 grādi vidējā diennakts temperatūra, es domāju, līdz novembra vidum vēl tiks veikti darbi. Es nevaru apgalvot, ka 100% viss, bet pirmām kārtām, nu, ja pilsēta šodien, pilsēta ir līdzekļi un pilsēta ir gatava šos līdzekļus ieguldīt ielās, nu, šobrīd mēs esam saskārušies ar iepirkuma procedūras problēmām.
Nu, vēl ir kā maz drusciņ pusminūte laika ir, bet lai reklāma un mūzika skan tagad un tad pēc tam to otro daļu mazliet ilgāku, tātad pauze un pēc tam turpinām sarunu ar Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām sarunu ar Andriju Ameriku, Rīgas vicemēru. Pēc nedaudz vairāk kā 2 mēnešu pārtraukuma atkal atbildam mūsu klausītāju iesūtītiem jautājumiem un esam tikuši līdz apaļam 1110. Inetas Z iesūtītam jautājumam. Viņa raksta tā, kad pļaviniekos tika plānota atpūtas zonas rekonstrukcija, bērzu birzēs starp Pilūkstas, Deglava un Saharova ielām bija paredzēts norobežots laukums suņu pastaigām. Kad tas tiks iekārtots, pēc Inetas domām līdzekļu ieguldījums tur ir nepieciešams. Tiešams neliels, un ja jau tas bija plānā, tad līdzekļi tam visticamāk tika paredzēti.
Nu, runāt par šo pļaunieku parku, par to bērzu birzi, tas viss sākās apmēram 3 gadus atpakaļ, absolūti piegružota teritorija pie Deglava ielas un attiecīgi diezgan liela. Saharova iela viņa tā kā sadala divās daļās un tika veikti jau pirmie darbi. Šodien tas ir parks, oficiāls pilsētas parks, kurām ir celiņi, soliņi, apgaismojums un cilvēki daudz ir apmierināti. Ejam tālāk. Aiz Saharova ielas otrā pusē tā bija otra daļa šai bērzu birzī, kurai arī no pilsētas budžeta tika paredzēti līdzekļi, celiņi pirmām kārtām, attiecīgi labiekārtošana, apgaismojums, soliņi, miskastas un tā tālāk. Tas, kas bija ar to visu, tajā trešajā kārtā šī projekta tiešām bija paredzēts un ir joprojām paredzēts arī suņu, nu tāds laukums, nu kurā attiecīgi tātad suņu īpašnieki var savus mīluļus tā teikt izklaidēt. Ko gribu teikt, uz šobrīd ir veikti tie visi darbi, kas ir saistīti no ar šo kanalizācijas izvilkšanu, apgaismojumu, brūģi, uzsākt arī tie darbi, kas ir, nu vēl citi labiekārtošanas darbi, suņu laukums nav vēl gatavs. Jā, tātad ņemot vērā to, ka iekavējušies celtnieku darbu, visu to, kas viņiem ir šodien tajā otrajā kārtā jādara, bet es teiktu tā, ka nākošā pavasarī tas suņu laukums būs. Kaut vai es pats uzskatu, diezgan skeptiski skatos, varbūt man arī kritizēs tagad tie, kas klausās par šiem
gan jau, būs tā.
Suņu pastaigas laukumiem. Rīgā mums ir uz šo brīdi, tagad skatoties, viens suņu pastaigas laukums, kurš tika izveidots, jau nemaldos apmēram 8-10 gadus atpakaļ.
Eksporta ielā tas?
Precīzi, eksporta ielā. Nu, tad var aiziet apskatīties, cik tad speciāli uz turieni vēt tos suņus. Tāpat tos suņus
nu, nav arī tāda ļoti guļam zona eksporta iela tomēr, nu, lai tur būtu nu, daudz iedzīvotāji apkārt.
Ka tur būs, tad tur ir viss tūma Albert no ielas un viss un Strelnieki ielas un viss, kas tātad lielā mērā nu, turismu zona, un lai neapkakātu, neapčurātu visus kokus, nu, tai turistu zonā, tika izveidots toreiz šis laukums. Varu pateikt droši, to suņu tur nav daudz, visi tie, kam ir šobrīd saimnieki, tāpat no rītiem agri vai vakaros vēl, tos suņus it īpaši arī ziemā un pavasarī izved tur, kur ir. Un mēs vairāk cīnāmies ar to, kad ir sūdzības par to, kad saimnieki pēc saviem suņiem nesavāc.
Arī, lai gan šeit noteikumos ir rakstīts, ka jāsavāc un var
tieši
sodīt.
Tā. Nu, es ļoti ceru, ja arī šis pļaunieku rajons, kur ir šis parks, viņš ir liels, viņš ir arī vairākas hektārs liels, un tur būs šis suņu laukums. Jā, mēs ieguldīsim līdzekļus lielā mērā, bet tas suņu laukums nenosaka to, ka nu, saimnieks ar suni, kuram tur uzlikts uzpuni, nedrīkst kaut kur citur iet vai citur braukt. Šis suņu laukums ir kā papildus tāds servis, ja papildus bonus vieta.
Viņš tā kā suņu treniņu laukums vairāk varētu
nu,
tikt saukt.
Nu, pastaigas treniņu, jā. Nu, jebkurā gadījumā mēs viņu izveidosim, viņš būs. Nu, visticamāk, nākošā gada pavasarī, tad, kad nokusīs sniegs, mēs redzēsim, cik viņam būs liela popularitāte.
Nu, jācer, ka būs. Jācer, ka attaisnos sev šis projekts. Jones Rainbow diezgan aktīvs jautājumu uzdevējs kā nākamais. Viņam ir par Lucavsalas atpūtas zonu savukārt jautājums. Nesen tur tika atjaunota pludmales zona, izbūvējot ģeotekstila vai tam līdzīga materiāla segumu zonā, kas atrodas zem ūdens. Brīžos, kad Daugavā krītas ūdens līmenis, šī zona parādās virs ūdens, nieklātais materiāls tad tur jau esot atdalījies, savēlies un vairs nav piestiprināts peldvietas gultnei. Tad nu, Džona Rembo jautājums ir, kad tas tiks izlabots, kas ir atbildīgs par šī konkrētā risinājuma izvēli un vai tas nav uzskatāms par nepiemērotu šai situācijai, vai kļūda ir pieļauta projektēšanas vai būvniecības stadijā un vai nepieciešamie remontdarbi tiks veikti par rīdzinieku nomaksāto nodokļu naudu.
Jā, paldies Džonam Rembo par šo konkrēto jautājumu un tas, kas skar šodien Lucavsalas parku un to peldu vietu, kas ir pie šīs Lucavsalas parka, nu viņi kļūst ar vien populārāku un ar katru, varētu teikt, pa dienu un nedēļu, tur kļūst ar vien vairāk cilvēku. Lucavsalas peldu vieta tieši ir viena no tām, kur šodien arī ir ļoti daudz cilvēku un daudz, kas gan bērniem, ģimenēm tur, nu, it īpaši tais karstajā laikā, tur bija tā, ka nebija kur ābolam nokrist. Un ierīkoja šo peldvietu apsaimnieku, ka tai veica visus tos pasākums, kas nepieciešama, lai upes gultne tiktu attīrīta nu, no viss tā, kas tur vēsturiski no padomu laikiem tika sakrāts. Es varu pateikt, no turienes izvilka vienu vecu Moskviču un vienu Zaporožicu nogremdētus. Tur izvilka veselu kaudzi metālu lūžņu, ja, kas tika, nu, dārziņu, ja, tie, kas apsaimniekot uz ģimenes dārziņas, atraduši bija labāko veidu, kā tikt no tā visa vaļā.
Nu, vai citi, kas tur varēja piebraukt?
Nu, kas varēja piebraukt. Jebkurā gadījumā tur tika kapitāli viss tīrīts, bet tik un tā bija šaubas par to, ka ir kaut kur kāda asa priekšmeta, jeb kaut kas, jo tā ir tiešām no apmēram 3000 kvadrātmetru liela tā peldvietas teritorija. Līdz ar to tika no speciālistiem piedāvāts uzklāt tādu geotekstilu, kas varētu būt pilnīgi droši, ka tad tu var ar kājām bērni var skraidīt un tā. Viņš arī tika uzklāts 3000 kvadrātmetru platībā un būtībā bija ļoti droši. Tomēr viss tās upes traumas un dažādi tur faktori radīja atsevišķās vietās šos defektus, kas arī bet tas nav visā, tas ir tikai atsevišķas vietas. Nu, un attiecīgi, kas ir tagad plānots, apsaimniekotājs par to ir informēts, un tas tiks novērsts arī par to, kas klāja tos defekts, par viņa līdzekļiem. Domas budžeta nav, tur vairāk netiek slikt iekšā.
Tā kā garantijas laiks,
jā. Jā, garantijas laiks 2 gadi. Un nākamajā gadā, kad, nu, tad tagad jau atkal varēs iet uz turiet peldēties, jā, tad es apsolu, ka šī peldvieta būs atkal pilnīgā kārtībā.
Un tad, ja atkal kaut kas, tad atkal...
Nu jā, nu vienmēr var notikt kaut kāda situācija, jo tiešām ir upes trauma, kā tāda arī rada nu, šo te gan līmeņu celšanos, gan vispārējo, bet tā ir pilsētas oficiāla peldvieta, kurā ir arī pašvaldības policisti, kurā ir attiecīga kārtība, kurā ir attiecīga visi tie nosacījumi, kas ir oficiālai pilsētas peldvietai nu, pienākās.
Un tad vēl... Šodien uz Uldu Salinieku vienu no diviem iesūtītajiem jautājumiem. Pagūsim acīm redzot atbildēt. Viņš jautā, kad ir gaidāmas globālas pārmaiņas Rīgas ūdens būvniecības tehnoloģijās. Proti šobrīd izbūvējot jaunas ūdens trases iepretī katram patērētājam, katrai privātmājai, tiek veidota apkopes aka ar vāku. Tā kā tas tiek veikts zem autoceļu seguma, tad loģiski, ka ceļi ir ļoti grubuļaini, kas veidojas no šīm lūkām. Un viņš raksta, ka šobrīd tā tiekot darīts uz Ziepniekkalna ielas Bauskas šosejas un izbraucot no Rīgas Bauskas virzienā. Ulda Salinieka priekšlikums vai nevar tam veidot pazemes tuneļus, kur tad arī notiktu smalkāka šo sadalošo lūku apkalpošana?
Ļoti tehnisks jautājums. Tātad gribu pirmkārt pateikt, ka šādu lūku Rīgā ir vairāk kā 10 000. Ne viss viņas pieder Rīgas ūdenim, ir dažādas telekom lūkas, Rīgas siltum lūkas, Latvijas gāzes lūks un tā tālāk. Kopā pār pa 10 000 aku vāku mums ir. Attiecīgi, ja mēs runājam konkrēti par Rīgas ūdeni, tad skaidrs ir tas, ka šāds, tas būtu ideāli veidot šāds komunikāciju, nu, tuneļus, teiksim, zem ietves, zem brauktuves, bet tie ļoti dārgi, uzturēšana ļoti dārgi kopumā, mums ir šāda komunikācija kabeļi tikai zem Daugavas, kur ir jau no padomju laika viņi izveidot un kur visas komunikācijas, kas iet no Daugavas labā krastu uz kreiso krastu, tiešām viss, tas ir milzīgi 2 metri, vairāk kā 2 metri, nu, teiksim, tuneļi, kuros ir viss, sākot no ūdensvadu un beidzot ar kanalizāciju un elektrību. Ja runājam par to, kādā veidā to viss varētu vērst par labu, skaidrs, ka mēs rēķinamies pēc iespējas agrāk visu to raka ielām pa vidu, tad šodien viņas rokas sarkanās līnijās, tajā saucamajā zaļajā zonā pie ielas.
Kur nocīm redzot ne visur.
Un tā vietā, kur var būt kādi krustojumi, kur ir kādas vietas, kurās nu, viņām ir jāšķērso tā no ielas vidu. Bez šaubām es pilnīgi piekrītu tam, ka nu, nav visur šis ideāls variants. Tā pašā laikā manuprāt, lielākā pretenzija ir pret tiem, kas izbūvē šos šīs akas, jo to zemi, nu, saspies, nu, teiksim, viņu sapresēt.
Noblietē.
Un tad tur veidojas būtībā tā iegrimšana un lielā mērā tie traucēkļi. Bet, nu, jāsaka tā, ka tur ir, šodien mums ir daudz dažādu risinājumu, par kuriem mēs meklējam arī tām akām un visu pārējo. Nu, ir speciālisti, kuri seko tam līdz, bet šaubām tas viss ir izmaksas līmenis. Visideālāk būtu, ka mums būtu vispār nebūtu pa gaisu elektrības, ka viss būtu ierakts zemē, būtu forši, ja būtu pazemes šie tuneļi, tā kā metro, bet nu, tas ir milzīgi liels izmaksas, kuras pilsēta pilnā apjomā nevar atļauties.
Nu, šai reizē tad arī varam likt punktu. Pēc nedēļas turpināsim ar vēl vienu un pēc tam arī vēl vienu Uldi Salinieku uzdot jautājumu, jo par citām Rīgas vietām. Jā, esam atpakaļ pēc vasaras atvaļinājuma ar raidījumu, kurā Andris Ameriks atbildes klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Esiet bijuši jau diezgan čakli pa vasaru, bet droši rakstiet vēl mūsu Radio SVH mājas lapā šī raidījuma sadaļā vienkārši pie komentāriem visu, kas jums rūp un interesē, ko gribat pajautāt Rīgas vicemēram. Šai reizē tas viss. Paldies, Amerikungs.
Uz tikšanos pēc nedēļas.
Un tiekamies nākam ceturtdien īsi pēc 6:00 vakarā. Atā.